πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, γιατί με τα μηνύματα αυτά μπορούμε πρώτα-πρώτα να είμαστε σε μια άμεση επαφή μαζί σας, να έχουμε μια άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις και χαιρόμαστε για τις προτάσεις που φτάνουν στα χέρια μας και τις εντάσσουμε συνήθως στο πρόγραμμά μας. Βλέπουμε πόσο μας ταιριάξει, θα ακούσετε περισσότερα για ό,τι μας προτείνετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε προγραμματίσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στα ελληνικά και αυτό. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στο οποίο και το πρώτο πρόγραμμα. Δηλαδή, μιλάμε και για τα διαδικτυακά, τα αποκλειστικά διαδικτυακά και για όσα μεταδίδονται και από τα RGNA. Λοιπόν, η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Αμέσως μετά είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO και ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και επειδή η επικαιρότητα μας κάλεσε να αργήσουμε να αρχίσουμε, ένα τραγούδι και αμέσως μετά στο πρώτο μας θέμα.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the. Come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your.
Λοιπόν, και να περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο είδος θεάτρου που δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας. Μιλάμε για το «Ο Υπόλυτος στα χέρια της Αφροδίτης», μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών από αύριο. Είναι και αρκετές παραστάσεις. Όχι από αύριο, έχει ήδη ξεκινήσει μάλλον. Έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και λίγες μέρες, αλλά παρουσιάζεται μέχρι τις 16 Ιουλίου σε διάφορες παραστάσεις στην Πειραιώς 260. Λοιπόν, είναι ο Υπόλυτος, και σε παρένθεση μέσα, Υπόλυτος στα χέρια της Αφροδίτης. Σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου, ένα θέαμα που έχει να κάνει με την επαυξημένη πραγματικότητα μέσω των γυαλιών AR, και μαζί μας είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, η οποία έχει και αυτή την ιδέα, η Γιολάντα Μαρκοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα, κυρία Μαρκοπούλου, να ενσωματώσετε επαυξημένη πραγματικότητα σε ένα έργο αρχαίου δράματος?
Κοιτάξτε, η ιδέα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν δική μου όσον αφορά το αρχαίο δράμα. Ήταν μια πρόταση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το Vox Reality, που το τρέχει το φεστιβάλ, και η κυρία Κατερίνα Βαγκελάτου είχε επιλέξει τον Υπόλυτο ως έργο το οποίο πραγματεύεται το πρόγραμμα, και καλέσανε εμένα να δουλέψω πάνω σε αυτό το υλικό και να συνθέσω κάτι σε σχέση με σχετικά με αυτά τα γυαλιά, που είναι ένας πολύ ιδιαίτερος εξοπλισμός επαυξημένης πραγματικότητας. Ίσως φαντάζομαι λίγο και της εμπειρίας μου με τις νέες τεχνολογίες τα περασμένα χρόνια.
Να πούμε ότι η μετάφραση είναι του Κώστα Τοπούζη. Και να πούμε επίσης ότι χρησιμοποιείται το αρχαίο έργο, το αρχαίο θεατρικό έργο, με δύο ηθοποιούς μόνο, για όλους τους ρόλους φαντάζομαι, ή έχετε περιορίσει τους ρόλους στον Υπόλυτο και την Αφροδίτη?
Ναι, έχουμε περιορίσει τους ρόλους που είναι ζωντανά εκεί μπροστά σας, στον Υπόλυτο και την Αφροδίτη. Τα χωρικά υπάρχουν ηχογραφημένα, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα περιβάλλον το οποίο είναι, ας το πούμε, με ήχο surround, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη ηχητική, ας το πούμε, ηχητικά είναι ιδιαίτερο αυτό που θα βιώσετε, είναι αρκετά βιωματικό, η μουσική και το sound design του Μανώλη Μανουσάκη, και να πω ότι και η διασκευή είναι της Αλεξάνδρας Κάπα πάνω στο έργο, οπότε μιλάμε για μια πολύ συνοπτική, ας το πούμε, εκδοχή του Υπόλυτου, γι' αυτό και δεν το λέμε Υπόλυτος και το λέμε Υπόλυτος στα χέρια της Αφροδίτης, γιατί είναι μια πολύ ιστορία, ας πούμε, ιδωμένη μόνο μέσα από αυτή την εκδικητική μανία της θεάς απέναντι στον Υπόλυτο, επειδή δεν την αναγνωρίζει και δεν την θέλει.
Πάντως υπάρχει και μια τραγική ηρωίδα στην παράσταση, η Φέδρα,
ναι,
στο έργο μάλλον του Ευρυπίδη, η οποία είναι πάρα πολύ βασική. Εντάξει, έχουμε τον τραγικό ήρωα που είναι ο Υπόλυτος, ναι, έχουμε την Αφροδίτη η οποία είναι η πέτρα του σκανδάλου, αλλά έχουμε και την τραγική ηρωίδα, τη Φέδρα, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία.
Βεβαίως.
Η Φέδρα πώς υπάρχει? Είναι στην ευξημένη πραγματικότητα.
Ακριβώς. Η Φέδρα παρουσιάζεται ως μια μορφή μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου έχει και ενδιαφέρον σαν μια μορφή μέσα από τον, που είναι σαν να είναι βυθισμένη μέσα στο νερό, μέσα από μια λίμνη. Οπότε τη βλέπεις μέσα από ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα, μέσα από τα γυαλιά, και την ακούς. Όπως και η θεά Άρτεμη, η οποία είναι μέσα τη μορφή ενός ελαφιού, που και αυτό είναι μέσα στην επαυξημένη πραγματικότητα, και είναι και αυτό ένας χαρακτήρας του έργου μας. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό είναι για δύο θεατές τη φορά, γι' αυτό και θα δείτε ότι έχει και τόσες πολλές διαφορετικές παραστάσεις μέσα στη μέρα. Και διαρκεί πολύ λίγο, διαρκεί 15 λεπτά. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουν και οι θεατές μας. Mm-hmm. Γιατί είναι μια τεχνολογία η οποία ακόμα δεν μπορεί να στηρίξει μια ολόκληρη παράσταση. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε τα γυαλιά να λειτουργούν πάρα πολλή ώρα, να καλύψουν δηλαδή μια ώρα παράσταση ή κάτι τέτοιο. Οπότε είμαστε κι εμείς αναγκασμένοι να δημιουργήσουμε μια εκδοχή και να αλληλεπιδράμε με αυτή την τεχνολογία. Γιατί το πείραμα στο κάτω-κάτω και αυτό με το οποίο πειραματιζόμαστε είναι ακριβώς αυτό.
Πώς μεταβάλλεται, κυρία Μαρκοπούλου, ο ρόλος του σκηνοθέτη όταν συνεργάζεται με ειδικούς της τεχνολογίας? Αλλάζει ο τρόπος που καθοδηγείτε τους ηθοποιούς σας?
Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, ο τρόπος που καθοδήγησα τους ηθοποιούς δεν άλλαξε καθόλου. Ίσα-ίσα βασιστήκαμε πάρα πολύ στην παρτιτούρα των ηθοποιών για να χτίσουμε με λεπτομέρεια μετά το ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε ξεκινήσαμε από το ανθρώπινο στοιχείο. Και το λέω αυτό γιατί μετά καλούνται οι ηθοποιοί να παίξουν με τα στοιχεία αυτά, τα digital, ας πούμε. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ότι και αυτοί πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα να φαντάζονται τι συμβαίνει γύρω τους. Έχουν δει το υλικό μέσα από τα γυαλιά, αλλά εκείνη την ώρα που παίζουν με φανταστικούς παρτενέρ. Το οποίο νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον και για αυτούς ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Τώρα, όσον αφορά τη σκηνοθεσία, σίγουρα το να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που δεν είναι το θέατρο είναι μια άλλη γλώσσα, είναι μια άλλη διαδικασία, αλλά τα πατήματα είναι τα ίδια. Δηλαδή, η σειρά των πραγμάτων, η ομαδικότητα, το ότι πρέπει να χτίσουμε κάτι όλοι μαζί, αυτό δεν αλλάζει. Οπότε, μέσα την εμπειρία και άλλων αντίστοιχων, ας το πούμε, έργων που έχω κάνει, νομίζω ότι πλέον αρχίζω και σιγά σιγά καταλαβαίνω όλο και καλύτερα πώς θέτεις τις ισορροπίες μεταξύ του θεάτρου, της τεχνολογίας, του ζωντανού, του μη ζωντανού και πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα τέτοιο είδους έργο.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν Πάρης Αλεξανδρόπουλος και Βιβί Φωτοπούλου ζωντανά και να ρωτήσουμε εδώ πώς το δέχονται οι θεατές αυτό. Δηλαδή, οι θεατές που έρχονται πρώτα-πρώτα είναι όλων των ηλικιών ή είναι κεντραρισμένη η ηλικία στους κάτω των 30, ας πούμε, που είναι πιο εξοικειωμένη με τις σύγχρονες τεχνολογίες?
Όχι, καθόλου θα έλεγα. Θα έλεγα ότι είναι όλων των ηλικιών και αυτό είναι και το ωραίο. Γιατί εντάξει, και το έργο είναι ανοιχτό σε διαφορετικές ηλικίες, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο ένα είδος θεατή. Από 13 και πάνω μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε, 12-13 και πάνω. Θεωρώ ότι ίσα-ίσα και οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και περισσότερο καμιά φορά ενδιαφέρον. Θέλουν να μάθουν ίσως παραπάνω το πώς λειτουργεί μια τέτοια τεχνολογία, όπως και οι πολύ νεότερες. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ίσως αυτή η ανάγκη. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα και επειδή μόλις ξεκινήσαμε δεν έχουμε προλάβει να έχουμε πάρα πολλούς θεατές, οπότε ακόμα δεν έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώς τελικά πού απευθύνεται ή τελικά πού θα καταλήξει να απευθύνεται το έργο περισσότερο. Αυτό που έχω να πω σίγουρα ότι είναι για όλους μας η πρώτη φορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς που το φτιάξαμε δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ live ηθοποιούς με βαυξημένη πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά έργα στον κόσμο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως τα οποία το κάνουν αυτό. Οπότε είναι από τα πρώτα έργα γενικότερα παγκοσμίως που λειτουργούν με αυτό το σύστημα. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ούτε δεν έχει εμπειρία. Άρα όλοι πειραματιζόμαστε και οι θεατές μας είναι κομμάτι αυτού του πειράματος.
Πόσες παραστάσεις μπορείτε να δώσετε την ίδια μέρα? Μας είπατε ότι διαρκούν μόνο 15 λεπτά η κάθε μία παράσταση.
Δίνουμε γύρω στις 7 παραστάσεις με 8 τη μέρα.
Εγώ θα σημειώσω σε αυτό το σημείο και θα το σημειώσω προς τιμήν σας, κυρία Μαρκοπούλου, ότι δεν αναφέρεται πουθενά στα δελτία τύπου το όνομα του Ευρυπίδη, παρά το ότι χρησιμοποιείτε το κείμενο του Ευρυπίδη, και μου αρέσει αυτό, διότι είναι μια πολύ ουσιαστική διασκευή αυτό που έχετε κάνει, με δύο μόνο πρόσωπα, επικεντρώνοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο και σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Και είναι πολύ σωστό αυτό, διότι εντάξει, ναι, χρησιμοποιούμε τα αρχέτυπα του Ευρυπίδη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε και το ίδιο το έργο, αφού δεν είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν μιλάμε τον υπόλοιπο του Ευρυπίδη, δηλαδή θα έρθει κάποιος να το δει και σε 15 λεπτά πόσο μάλλον.
Βέβαια.
Είναι βασισμένο, εντάξει, βέβαια η μετάφραση του κ. Τοπούζου είναι από εκεί, οπότε είναι πολλά layers μετά, να το πω έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι είναι αρκετά απομακρυσμένο, αλλά όχι. Είναι βασισμένο, αλλά πολύ βασισμένο. Καταλάβατε τι εννοώ.
Ωραία, λοιπόν. Πάντως είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε ιδιαίτερα για τους νέους, που νομίζω ότι είναι ένας τρόπος αυτός να προσελκύσουν και όσοι δεν έχουν προσελκύσει.
Και εμείς που είμαστε πιο
συντεμένοι,
μια χαρά θα το δούμε. Και κάτι ακόμη. Εγώ θα ευχηθώ να βρεθεί ένας τρόπος να μπορέσετε να κάνετε αυτή την παράσταση ή άλλες τέτοιου είδους παραστάσεις, διότι τώρα που πήρατε το κολάι, σας βλέπω να ξανακάνετε.
Δηλαδή. Για μια πλήρη παράσταση.
Και να μπορείτε να την κάνετε για περισσότερους θεατές.
Ναι, πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
Στην πορεία κιόλας. Της τεχνολογίας βελτιωμένης θα καταφέρετε και εσείς περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακοπούλη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι.
Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur?
μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Λοιπόν, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που θα μας ταξιδέψει τηλεφωνικά εμάς, ραδιοφωνικά εσάς, στην Νάξο. Αφορμή το 25ο φεστιβάλ Νάξου. Είναι 25ο φεστιβάλ Νάξου, δεν το
είδες
πιστεύω.
Είδες πως περνάνε τα χρόνια.
Δεν το πιστεύω.
Αυτό σου δημιουργεί έτσι εντύπωση. Ξέρεις,
το βλέπω τώρα, 2025.
Και λες πότε ξεκίνησε, πότε...
Δεν το θυμάμαι από τότε που μιλάγαμε ότι έχει ξεκινήσει ένα φεστιβάλ και τα λοιπά.
Σε έναν υπέροχο πύργο μέσα στην ενδοχώρα της Νάξου.
Ναι, είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται με επίκεντρο τον πύργο Βαζέου, στο κέντρο του νησιού. Ένα πολύ ωραίο και, πολύ, και διατηρηταίο πύργο. Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Στέλιος Κρασανάκης και την διεύθυνση... κατά τα λοιπά ο Μάριος Βαζέος. Ο Μάριος Βαζέος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το φετινό φεστιβάλ που έχει ήδη ξεκινήσει. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Βαζέ.
Γεια σας, καλώς βρισκόμαστε.
Ποια είναι η βασική φιλοσοφία πίσω από την επιλογή του φετινού προγράμματος?
Κοιτάξτε, αναφέρατε με θαυμασμό τα 25 χρόνια ή διαφορετικά ένα τέταρτο του αιώνα. Είναι μια μεγάλη σημαντική διαδρομή και σε αυτά τα 25 χρόνια αντί να θριαμβολογούμε, κοντοστεκόμαστε και βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει και πώς έχει εξελιχθεί η συνθήκη στην Άξο και στα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια. Στεκόμαστε λοιπόν στη θεματική τέχνη, επιστήμη, περιβάλλον, με την ματιά όχι μόνο στα καλλιτεχνικά γεγονότα, αλλά και στο πόσο η ανάπτυξη που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, η έντονη τουριστική ανάπτυξη που βιώνουν τα τελευταία χρόνια τα Κυκλαδονήσια, διαφοροποιούν τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής κυρίως των μονίμων κατοίκων. Mm-hmm. Και το φεστιβάλ, όπως διαπιστώνεται, 25 χρόνια θεωρείται μόνιμος κάτοικος.
Είναι και 6 μήνες το χρόνο σχεδόν. Όχι 6, 4, 5, πόσο 4, διαρκεί 4, από αρχές Ιουνίου ως τον Οκτώβριο. Είναι αρκετός καιρός. Τι παρουσιάζεται, κύριε Βαζέ, στην εικαστική έκθεση που ήδη έχει ξεκινήσει, το νήμα που μας ενώνει?
Το νήμα που μας ενώνει είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, φραστικό αλλά και ουσιαστικό, γιατί οι καλλιτέχνες, η Μαρία Γρηγορίου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είναι πραγματικά καταξιωμένοι σε αυτό το είδος, στην ύφανση δηλαδή, στην ύφανση και στην χειροτεχνία, με νήμα, με τάξη και χαρτί που φτιάχνουν οι ίδιοι. Όλες οι κατασκευές είναι χειροποίητες. Και η έκθεση που παρουσιάζεται μέσα στα τρία επίπεδα του πύργου είναι προσαρμοσμένη στο κέλυφος και στην αρχιτεκτονική δομή του χώρου. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι μια εγκατάσταση in situ, επιτόπια. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο δένει και το κτίριο την ιστορία του με τη σύγχρονη χειροτεχνία και την σύγχρονη φαντική έκφραση, αλλά και εμάς μας παγιδεύει σαν ένα ιστός αράχνης όπως... περιεργαζόμαστε τα έργα και τους χώρους τους εκθεσιακούς.
Εμένα μου αρέσει πάντως, βλέποντας την όλη ιστορία, ότι έχετε προγραμματίσει και ένα συνέδριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου, κάτι που είναι πάρα πολύ επίκαιρο για όλα τα Κυκλαδονήσια, όπως μας είπες προηγουμένως, Μάρη, γιατί καθώς είναι μια φάση που ο τουρισμός είναι όλο και πιο έντονος στο νησί, έχει γίνει αυτή. Mm-hmm. Θα μας μιλήσει και για αυτήν.
Ναι.
Επίσης, ότι δίνεται και μία έμφαση σε καλλιτέχνες από την Άξο, έχοντας ένα έργο της Ευαγγελίας Γατσωτή ως θεατρική παράσταση προς το τέλος του φεστιβάλ, προς το τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Ο Γιάννης το Βούδι, και η Ευαγγελία είναι αξιώτησα.
Χαίρομαι που το παρατηρείτε. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να φέρνουμε στη σκηνή του φεστιβάλ δημιουργικούς ανθρώπους που πραγματικά πρέπει να τους γνωρίσουμε και να τους αγκαλιάσουμε στον τόπο. Η Ευαγγελία είναι ένα πολύ καλό τέτοιο δείγμα και ανυπομονούμε να δούμε την παράστασή της, η οποία επίσης είναι εξαιρετικά σκηνοθετημένη και επεγμένη με ένα συγκινητικά ενεργό τρόπο από τους τέσσερις ηθοποιούς.
Α, το είχατε δει στην
παράσταση της Αθήνας, ναι, που το είχαμε παρουσιάσει και εμείς, ναι, βεβαίως στην εκπομπή.
Χαίρομαι.
Ναι. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, και θα μας πεις και δύο λόγια για την συνάντηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου. Τι βγήκε?
Κοιτάξτε, αυτό που βγαίνει είναι η αγωνία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αντιβαίνει στην τουριστική ανάπτυξη, έτσι, την ανάπτυξη που φέρνει και την όποια ευμάρεια φέρνει μαζί της ο τουρισμός. Εκείνο που είναι πολύ μεγάλη αγωνία είναι ότι παράλληλα με αυτή τη δραστηριότητα την τουριστική πρέπει να υπάρχει μια ματιά και μια φροντίδα στην τοπική κοινωνία που ζει από τον πρωτογενή τομέα. Και ειδικά όταν μιλάμε για την Νάξο, ένα μεγάλο νησί με ενδοχώρα, ο πύργος όπως είπατε και εσείς σωστά βρίσκεται στην ενδοχώρα του νησιού, μια έφορη περιοχή και με αυτάρκεια που κατάφερε ανά τους αιώνες να συντηρεί τον πληθυσμό του νησιού.
Πραγματικά δεν της λείπει τίποτα. Το νησί είναι άφταρκες. Έχει μέσα ένα σωρό. Έχει όλες
βεβαίως και όχι μόνο αρκεί για τους κατοίκους του νησιού, προμηθεύει και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Και όλο τον κόσμο.
Και είναι εξαιρετικά τα αναξιώτικα προϊόντα, να το πούμε και αυτό. Και τυριά και πατάτες και διάφορα.
Αλλά για να παραμείνουν δεν πρέπει να στερέψει το νησί. Ναι. Το υδροφόρος ορίζοντας. Και αυτή τη στιγμή η υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη χωρίς μέτρο, γι' αυτό το λέω υπέρμετρη, χωρίς να ζυγίζει άλλου είδους ισορροπίες, απειλεί πραγματικά και την παραγωγή και την αυτάρκεια του πληθυσμού και κυρίως το βιοπορισμό των ανθρώπων που ζουν από τον πρωτογενή τομέα, από τις καλλιέργειες.
Βλέπουμε ότι οι παραστάσεις που έχετε προγραμματίσει είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αλλά βεβαίως το φεστιβάλ και η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ολοκληρώσετε τις εκδηλώσεις με κινηματογραφικές προβολές όπως τα προηγούμενα χρόνια?
Θα έλεγα ότι εφέτος δεν προβλέπεται και τώρα φύγεται ένα σημείο που εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί
δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου.
Είναι, κι όμως αγγίζεται ένα θέμα πολύ μεγάλο που δεν αφορά μόνο το φεστιβάλ της Νάξου αλλά γενικά του σινεφίλ και την κινηματογραφοφιλία. Γιατί, τι συμβαίνει, με πολύ μεγάλη χαρά να υποστηρίξουμε και να φτιάξουμε δραστηριότητες με προβολές και αφιερώματα και όλα αυτά. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν ανταποκρίνεται το κοινό. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με το φεστιβάλ. Αν και εσείς αγαπάτε, φαντάζομαι οπωσδήποτε, τον κινηματογράφο, το βιώνετε και στις μεγάλες αίθουσες της πρωτεύουσας.
Ναι, έχει αρχίσει ο κόσμος να προτιμάει να βλέπει σε ένα τάμπλετ τη
ταινία. Για μένα είναι τραγικό αυτό. Και υπάρχουν και πόλεις στις περιφέρειες που δεν έχουν καθόλου κινηματογράφο. Τώρα μην αρχίσω να απαριθμώ, γιατί και αυτοί που υπήρχαν έχουν κλείσει λόγω έλλειψης κοινού. Οπότε ωραία που το παρατηρήσατε, περάσαμε αξέχαστες βραδιές με κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια, αλλά πρέπει να σας πω ότι το χαιρόντουσαν πιο πολύ οι ξένοι παρά
οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού.
Λοιπόν, το πρόγραμμα του φεστιβάλ που μπορεί κανείς να το δει, για να μην το λέμε τώρα, γιατί διατρέχει όλο το καλοκαίρι. Όποιος βρεθεί στην
Νάξο. Η φιλοσοφία είναι όποιος επισκέπτης έρχεται, αλλά και εμείς που κατοικούμε, να έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την ευκαιρία να έχουμε μια πολιτιστική εμπειρία. Το λέω εμπειρία γιατί οι παραστάσεις, συναυλίες και όλα τα δρόμενα που γίνονται στο πύργο, λόγω του χώρου, αποτελούν μια εμπειρία. Διαφορετικά να ακούσεις μια συναυλία των αγαπημένων σου καλλιτέχνη εδώ ή εκεί, και διαφορετικά να τον ακούσεις το προάβλιο του πύργου.
Και υπάρχει έχει κάποιο site.
Μεγάλη ατμόσφαιρα.
Για το
υπάρχει η σελίδα στο Facebook του Φεστιβάλ Νάξου, Νάξος Φεστιβάλ, και εκεί αναρτώνται όλες οι δράσεις. Η πρώτη είναι στις 6 Ιουλίου με μια παράσταση σύγχρονου χορού, μάλιστα θα το λέγαμε φουτουριστικού χορού, με τους χορευτές από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Αυτό γίνεται πάνω σε ένα βαν, φορτηγό βαν 12 μέτρων που θα τοποθετηθεί στο κτήμα μπροστά στον πύργο Μπαζέου. Ιδού η σχέση της τέχνης και με το περιβάλλον, έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί το είπατε και στον τίτλο στην αρχή. Με κάθε τρόπο συνδέουμε τη δραστηριότητά μας με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, που αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα του τόπου. Ε. Mm-hmm.
Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Καλή και... συνέχεια, κύριε Βαζέ, και πραγματικά ευχόμαστε να κάνετε και φέτος προβολές, να βρείτε τους θεατές.
Μπορεί να προκύψουν, και έως τότε εύχομαι κάθε καλό και σε εσάς και να ανταμώνουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
Γεια σας.
Γεια χαρά σας. Γεια. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze, these shadows keep falling down, oh me. Yeah. Blackbirds all around, see snakes in the grass, I'm surprised they ain't found me. Yeah. Stay strong with your boundaries, never know who infiltrate your surroundings. And I know how I'm sounding, cynical, but I'm to the point like a pinnacle. It's never what you say, but how you say it, that's the principle. I'm invincible with like-minded individuals, so yeah. I remain transparent, but that's just so we're clear. Your enemy's bad habits are friending, so beware. I've been dealing more pragmatic than traumatic lately, but baby, my demons survived that Reiki. And so will yours, not a matter of when, it's a matter of why, and all the matters begin. So will you sink or fly, relive the nightmare again, or will you learn all the lessons so your story can end? One before, now the Roman me. And as the days go by, I see them multiply. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me. Descending on the breeze, these shadows keep falling down. Oh, me.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο της μουσικής. Λοιπόν, είναι μία μεγάλη συναυλία που γίνεται στις 30 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, με ένα από τα μεγαλύτερα έργα του 20ου αιώνα, ένα από τα πιο γνωστά έργα του 20ου αιώνα, ένα έργο γνωστό και στη χώρα μας, με λάθος τρόπο βέβαια γνωστό, για πολιτικούς λόγους.
Έχει
συνδεθεί με τις προεκλογικές εκστρατείες του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι ολόκληρο.
Απόσπασμα.
Το κομμάτι που Φορτούνα Ιμπεράτριξ Μούντι. Αλλά τα Κάρμινα Μπουράνα, πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και λογοτεχνικά. Είναι ποίηματα που έχουν γράψει βαβαροί μοναχοί τον 11ο αιώνα, στα λατινικά, είναι οι στίχοι όλοι, και είχαν μελοποιηθεί και τότε. Υπάρχει και παραδοσιακή μελοποίηση, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική και πολύ πολύ ατμοσφαιρική. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που έχει κάνει ο Καρλ Ορφ, που είναι ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο όγκο, αλλά δεν θα πω περισσότερα για το έργο του Ορφ ή για τα Κάρμινα Μπουράνα, γιατί σίγουρα έχει πολλά να μας πει ο καλεσμένος μας, ο οποίος θα διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη Φιλαρμονική της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, με τρεις χοροδίες και τρεις λυρικούς τραγουδιστές από Ελλάδα, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία, στην συναυλία αυτή τη μεγάλη, στο Μέγαρο Μουσικής με τα Κάρμινα Μπουράνα. Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Οικονόμου.
Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και για πέστε μας, ποιο είναι το μεγαλύτερο ερμηνευτικό στοίχημα όταν διευθύνεις ένα τόσο επιβλητικό έργο με τόσους πολλούς συμμετέχοντες?
Αυτή είναι μια πολύ πολύ καλή ερώτηση. Για το συγκεκριμένο έργο, επειδή ο Ορφ έχει κάνει και μια κάποιο είδους εθνομουσικολογική εργασία, δηλαδή πρώτα έπρεπε να μαζέψει αυτούς τους μεσαιωνικούς ύμνους, να τους βάλει στο χαρτί και μετά να αποφασίσει ακόμα και το με ποια σειρά θα τους βάλει για να κάνει ένα τέτοιο αριστούργημα, μια αριστούργηματική καντάτα το 1935. Και μόνο για να. Και μιλάω και λίγο συνθέτης τώρα, γιατί είμαι και συνθέτης. Και μόνο για να σκεφτούμε ότι για να βγάλει νόημα αυτό το έργο σαν ροή, πόσο μαεστρία και δεξιοτεχνία χρειάζεται από έναν βεβαίως ιδιοφύη άνθρωπο του 20ου αιώνα να το βάλει σε μια σειρά και να έχει έτσι μια ροή, τη ροή που χρειάζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν εμείς κληθούμε να μπούμε στο μυαλό του και να δούμε πώς το σκεφτότανε. Σαν ερώτηση την απάντησή σας θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μπορέσει ο μαέστρος να κρατήσει ζωντανό το ακροατήριο κατά τη διάρκεια αυτών των 24-25 συνολικά με την επανάληψη του πρώτου ύμνων και σε κάποιους ο Ορφ λέει ότι θέλει να πάει ατάκα, δηλαδή κατευθείαν να αρχίσει, σε κάποιους δεν λέει τίποτα, σε κάποιους λέει να μην αρχίσει ατάκα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να μπορέσεις μια μουσική μιας ώρας, το οποίο επί της ουσίας είναι μια συλλογή, είναι ένα puzzle, δεν είναι μια συμφωνία που θα έχει την ανάπτυξη των θεμάτων και θα καταλάβεις ότι τώρα γυρίσαμε στην επανέκφραση, ακούμε πάλι το γνωστό μας θέμα κλπ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει τίποτα κοινό. Οπότε το να μπορέσει να κρατήσει ένα ακροατήριο ζωντανό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον μαέστρο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε ότι θα έχουμε πάνω στη σκηνή. Ούτε εγώ ξέρω πόσους ανθρώπους. Δηλαδή,
είναι τεράστιος αριθμός.
Μιλάμε και για τρεις χοροδίες τώρα, όχι μόνο τρεις ορχήστρες. Αλλά οι τρεις χοροδίες, ας πούμε, ότι είναι κάτι που μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα συχνά και αυτά. Αλλά τρεις ορχήστρες επάνω στη σκηνή είναι κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια.
Είναι τεράστιο. Δηλαδή, κάποια έργα του Μάλερ προβλέπουν κάτι τέτοιο. Πολύ λίγα.
Ακριβώς.
Δεν είναι. Και, εντάξει, οι τρεις χοροδίες προβλέπονται και σε πολλές όπερες, ας πούμε. Αλλά πραγματικά είναι. Κάτι που θα ήθελα να μας πείτε είναι η γνώμη σας για το έργο του Ορφ σε σχέση με τα ποίηματα αυτά τα βαβαρικά, που πραγματικά είναι πολύ ωραία και παρά το ότι τα έχουν γράψει βαβαροί μοναχοί, έχουν και παγανιστικό χαρακτήρα σε πολλές περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Υμνούν τη φύση, υμνούν τον έρωτα, υμνούν το ακριβώς ανθρώπινο σώμα. Μιλάνε για τη μοίρα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ο Ορφ έχει καταφέρει, πιστεύετε, να το αποδώσει μέσα από ένα ογκώδες έργο. Βεβαίως ήταν και η εποχή τότε λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο βαριά
ναι.
Από πολλά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Ορφ γράφει στην ναζιστική Γερμανία, εκεί το γράφει, εκεί πρωτοπαίζεται. Ενώ ας πούμε τα έργα, ενώ τα πρωτότυπα είναι μια κομψότητα, είναι πολύ, πολύ πιο... Έχουν και αυτά τη μεγαλοπρέπειά τους, αλλά είναι πολύ πιο φίνα κομμάτια. Πώς να το πω.
Απλοϊκά και μονόφωνα. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το πρώτο που μου ήρθε να σας πω είναι ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον Ορφ. Και μετά σκέφτηκα ότι...
Πολύ κατηγατελότερος από μένα να είσαι σίγουρος.
Μαέστρος, είμαι μουσικολόγος. Θα μπορέσω να έχω τουλάχιστον μια άποψη γι' αυτό. Είναι όχι απλά τέλειο. Είναι μονοσήμαντο. Δηλαδή, ακούς ένα τραγούδι και διαβάζεις τα λόγια που είπα, το τιμή, το σώμα κλπ. Και νομίζεις ότι δεν γινόταν να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά νομίζεις ότι η μουσική είναι πολυμένη επάνω στο νόημα.
Τώρα που το λέτε αυτό, θυμάμαι το Έρα που έλα, το οποίο είναι μέσα. Πραγματικά είναι πολύ. Και αυτό είναι πολύ χαριτωμένο, πολύ γλυκό, πολύ κομψό κομμάτι πάλι.
Ναι, ακριβώς.
Καμία σχέση με τον όγκο.
Πιστεύετε.
Έχει χρησιμοποιήσει.
Είναι και θέμα ενορχήστρωσης, ναι. Πάρα πολύ, που παίζει πάρα πολύ με τα κρουστά, με τα μεταλόφωνα, με αυτά όλα τα μικρά οργανάκια που έχει στα κρουστά, τα οποία δίνουν έτσι αυτό το κάτι το διαφορετικό στο νόημα, γιατί είναι όλα μέσα από το περιεχόμενο που βγαίνει. Και φυσικά την αρμονία, η οποία είναι εντελώς τροπική. Δηλαδή, χάνουμε τελείως το μίζωνα και το ελάσσονα, το ματζόρε και το μινόρε που λέμε εμείς. Και έχει περάσει όλο σε μια βάση τροπική. Δεν γίνεται πουθενά ατονικό, πουθενά υπερτονικό, πουθενά διδονικό, τίποτα. Είναι όλο τροπικό. Δηλαδή, νομίζεις ότι μιλάς με την αρχαία Ελλάδα ή με το Βυζάντιο, βασίζεται όλους τους αρχαίους ελληνικούς τρόπους.
Πιστεύετε, κύριε οικονόμου, ότι τέτοιες καλλιτεχνικές συναντήσεις μπορούν να ενισχύσουν πραγματικά τους δεσμούς ανάμεσα στους λαούς των Βαλκανίων?
Είναι έτσι ακριβώς, και ξέρω ότι, επειδή έχω μιλήσει με τον καλλιτεχνικό διευθυντή για το Σίμω τον Ποπάνα, ο οποίος είναι και πολύ φίλος, για το όραμα που είχε διοργανώνοντας αυτή την συναυλία, όταν πρώτα το κάνανε στη Σόφια, δηλαδή πριν παρουσιάσει την ευκαιρία να γίνει στην Ελλάδα και να με καλέσει, το είχαν κάνει με τον μαέστρο τους της τηλεοδομικής της Σόφιας έξω. Και βεβαίως όχι μόνο να ενισχύσει Τους μόνο, είναι και το μόνο μέσο, δηλαδή έτσι κι αλλιώς εξορισμού η τέχνη και η μουσική είναι το μέσο το οποίο μας βοηθάει να πάμε κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, δυο στενά πιο κάτω που λέμε στην Λεμπόρ πέφτουν βόμβες, ας πούμε, το λέω τώρα αρετολογώντας, αν κοιτάξει κανείς την υδρόγειο. Πέφτουν βόμβες και λέμε τώρα έπεσε στο νοσοκομείο, δεν έπεσε. Και κοιτάνε τις ειδήσεις και λέει, α, δεν έπεσε. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας νεκρός σήμερα. Δηλαδή, ζούμε να δούμε πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν από έναν μάταιο πόλεμο, ας πούμε, ή μια οικονομική κρίση παλιότερα ή οτιδήποτε το άλλο. Θέλω να πω ότι η τέχνη εξορισμού είναι αυτό το μέσο που έχουμε για να γινόμαστε καλύτεροι και για να δενόμαστε με τον κόσμο, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό, η ανάταση ψυχής που μπορεί να μας προσφέρει. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό το πολλαπλασιάζουμε και λέμε ότι βάζουμε πολλές χώρες μαζί και με σύνθημα το μαζί, και νομίζω ότι είναι το ιδανικό που μπορούμε να κάνουμε για να εκπληρώσει 100% το σκοπό της τέχνης.
Λοιπόν,
για
κύριε οικονόμου,
να μας κάνει καλύτερος.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. 30 του μηνός, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 9 η ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.